διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, κομμένα τα αστεία, η Liverpool είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν έχει ούτε καλημέρες, ούτε καλησπέρες, ούτε ορισμός του πέναλτι, ούτε Δημήτρης Κατσάκος, ούτε Δημήτρης Χιάτρας, ούτε Άρης Αλαμάγκας. Είναι χουλιγκανίστικη η εκπομπή, είναι η εκπομπή η ώρα της Λίβερπουλ και θα ακούτε μόνο αυτό.
Σηκωστέτο. Δεν μπορώ να περιμένω.
Και φυσικά θα βαρεθείτε όλοι οι αλόθρισκοι να ακούτε αυτό. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. We've gone it six times, we've gone it six times, in Madrid, we've gone it six times. Χαίρετε, χαίρετε, τώρα πέσανε κάπως οι παλμοί, τώρα είναι ο ορισμός του πέναλτι. Τέλειωσε προς το παρόν η ώρα της Λίβερπουλ, μέχρι να φάει ο Δημήτρης Χιάτρας και να μπορέσουμε να σχολιάσουμε δημοσιογραφικά πλέον και όχι οπαδικά το παιχνίδι. Όπως έκανα εγώ τόση ώρα και με μουσικά εδώ πέρα και με εφέ και με Γιώργο Χελάκη από το 2004 που τον μπετσοκόψαμε λίγο με τον Άρη Δαλαμάγκα. Αλλά το σήκωνε η περίσταση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν κερδίζει κάθε μέρα, ακόμα και η Λίβερπουλ δεν το κερδίζει κάθε μέρα το Champions League. Μόνο 6 φορές το έχει κάνει, μόνο. Έραψε το έκτο αστέρι, το σήκωσε μέσα στη Μαδρίτη κερδίζοντας 2-0 την Τότεναμ με Σαλάχ και με Ορίγκη στα γκολ. Ένα γκολ στο πρώτο λεπτό με πέναλτι και ένα προς το τέλος εκεί γύρω στο 80 το βάλε ο Βέλγος στράικερ της Λίβερπουλ, ο οποίος, να πούμε κιόλας, ότι έχει πετύχει 3 γκολ στο Champions League. Τα 2 τα έχει βάλει στον ημιτελικό και το 1 το βάλει στον τελικό. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πρέπει να έχει κάνει συντολικά 4 σουτ στο Champions League φέτος. Έχει παίξει 1,5 παιχνίδι. Και όμως έχει αποδείχθηκε καθοριστική συνεισφορά του. Για να μην θυμηθούμε και στο πρωτάθλημα τα 2 γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις. Και τα 2 που χάρισαν νίκη στη Liverpool, ένα με την Everton στο Anfield και άλλο ένα στο τέλος πρωταθλήματος με την Newcastle στο St. James Park, που υπό άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις τέτοια γκολ θα έδιναν πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά η Liverpool αυτό ήταν το μοναδικό εμπόδιο που δεν κατάφερε να υπερκεράσει φέτος, αυτό το Manchester City στο πρωτάθλημα. Τα έχουμε ξαναπεί, για 2 βαθμούς χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά ο θρίαμβος της Μαδρίτης μπορεί να απαλύνει τις... Ένα βαθμό, εντάξει. 98-97, σωστά. Είμαι μεθυσμένος από τη χαρά της νίκης. Ήταν γλυκό το πιωτό που ήπιαμε από την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Θα πω όλες τις γραφικότητες σήμερα, γιατί το σηκώνει η μέρα. Το σηκώνει το γιορτινό κλίμα της κατάκτησης της Ευρωπαϊκής Κούπας. Όπως έλεγα λοιπόν, η πίκρα που άφησε το τέλος της φετινής Premier League έχει αρχίσει και ξεθοριάζει σιγά σιγά, για να μην πω ολοκληρωτικά πλέον, μετά τη Μαδρίτη και μετά από την πρόκριση επί της Μπαρτσελώνα, που διαφάνηκε ότι η Liverpool είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Champions League, πράγμα που το κατάφερε. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, να πούμε ότι η Λίβερπουλ προσπέρασε την Μπαρτσελώνα και την Μπάγκερ Μονάχου στις κατακτήσεις, που μέχρι το Σάββατο το βράδυ είχαν από 5 και οι 3 ομάδες, πλέον η Λίβερπουλ έχει 6 και βρίσκεται πίσω από τη Μίλαν, τη μεγάλη Μίλαν που έχει 7, και φυσικά τη Ρεάλ που είναι αναμφισβήτητα πρωτοπόρα και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια ακόμα, που έχει 13 κύπελα πρωταθλητριών και Champions League. Θα αργήσει κάποιος να την προσπεράσει τη Real και αν θα το καταφέρει κανείς κάποτε, γιατί δεν είναι απίθανο, και να τα αυξήσει και η Real Madrid, η οποία πήρε 3 συνεχόμενα μέχρι πέρσι, να το θυμίσουμε και αυτό, που είχε να συμβεί δεκαετίες να κατακτήσει η ομάδα 3 συνεχόμενα κύπελα πρωταθλητριών. Μήπως είχε πάρει και ο Άγιαξ 3.
Α, ναι, μπράβο, σωστά.
Ο Άγιαξ πρέπει να έχει πάρει 3 με την περίοδο του Κρόιφ. Μπράβο, σωστά. Καλά το θυμόμουν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα κινηθούμε αποκλειστικά σε ρυθμούς τελικού. Τώρα που τελειώνει και το φαΐ του ο Δημήτρης και θα μπορέσει και αυτός να μιλήσει κανονικά σαν άνθρωπος, ας του δώσουμε λίγο χρόνο να καταπιεί, να μην πνιγεί. We'll be right back.
was a victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, malicious, and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts.
They've been taken away. Ambition, won't you give this thing a try? If you can and you fail, you won't be the only loser. These kids don't stand a chance with you in their future.
Ακούμε και Dropkick Murphys και ακούσαμε και το You'll Never Walk Alone από τους ίδιους του Dropkick Murphys και δεν το βάλαμε τυχαία φίλες και φίλοι του ορισμού του Penalty και του Web Radio του Πάμε και φίλοι του Άρη Δαλαμάγκα ξεχωριστά όπως έχετε ζητήσει να σας αποκαλώ, γιατί Άρη θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και φανατικοί φίλοι δική σου, όχι της εκπομπής, δική σου φανατικοί οι ακροατές που ακούνε μόνο και μόνο για σένα. Οπότε κάνω ειδική μνήμα. Μ' αρέσει που συνεννοούμαστε. Λοιπόν, και πού ήθελα να καταλήξω πριν πω όλη αυτή την τεράστια παρένθεση? Ότι δεν είναι τυχαίο, μπράβο, σε ευχαριστώ Άρη, που βάλαμε Dropkick Murphy σήμερα. Γιατί σήμερα το βράδυ παίζουν στην Αθήνα. Το βράδυ. Και δεν ξέρω αν θα πάει κανείς, αν έχετε προλάβει να πάρετε τα εισιτήριά σας, τέτοια ώρα, τέτοια. Εγώ θα πάω βέβαια. Οπότε όσοι θέλετε να πάτε αλλά δεν θα πάτε, να σκάσετε από τη ζήλια σας, γιατί θα σας πω πως πέρασα την Παρασκευή που έχουμε την επόμενη εκπομπή και θα σας δώσω και μια τζούρα έτσι ακόμα για να ζηλέψετε λίγο παραπάνω. Πάνω στην ώρα ήρθε και ο Δημήτρης και έφερε και το νερό μου, αφού έφαγε. Τώρα θα πάρει τη θέση του. Παίρνει τα μικρόφωνα. Σας κάνω live περιγραφή αυτή τη στιγμή του τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο. Κάθισε ο Δημήτρης Κιάδρας, φτιάχνει το μικρόφωνο.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές.
Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, ήταν ανοιχτό, ακούστηκες, ωραία, τέλεια. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή. Δεν έχει σημασία που η ώρα είναι 6 παρά 20.
Καλησπέρα πρωταθλητή Ευρώπης Δημήτρη.
Καλησπέρα πρωταθλητή Ευρώπης Έτερε Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σμίγουμε πρώτη φορά σε τούτο εδώ το στούντιο ως πρωταθλητές Ευρώπης με αυτή την ιδιότητα πλέον. Και θέλω να κάτσεις κάτω και στο χρόνο που μας απομένει, τώρα βιάζει το λάπτοπ του, να σχολιάσουμε λίγο και τον αγώνα. Γιατί εντάξει, καλά τα πανηγύρια, καλά όλα ωραία και καλά. Απλά πρέπει να δούμε και πώς μας φάνηκε το μάτς, ρε παιδάκι. Έχουμε να σχολιάσουμε και το πέναλτι.
Αρχικά το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι ήταν ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Δηλαδή εκεί που περιμέναμε να είναι μούφα το Arsenal Chelsea, λόγω της τακτικής που έχουμε συνήθως, κυρίως η Chelsea βασικά, τελικά μας εξέπληξε θετικά αυτό το παιχνίδι. Και εκεί που περιμέναμε να γίνει πανδεσία, ξέρω εγώ, ποδοσφαιρικού θεάματος το προχθεσινό μάτς. Αλλά εντάξει. Εμάς, επειδή πήραμε την κούπα, δεν μας νοιάζει και πολύ αυτό.
Εντάξει. Ανέτρεψε νομίζω πολύ τα δεδομένα το γκολ στο πρώτο λεπτό. Δηλαδή είδαμε τη Λίβερπουλ να παραχωρεί πάρα πολύ χώρο.
Ναι, επηρεάστηκε Τότεναμ από αυτό, αλλά περάσαν 15, άντε πέσε ένα ημίχρονο.
Ναι, όχι, δεν ήταν καλά. Η Τότεναμ δεν ήταν καλή. Ούτε η Λίβερπουλ έπαιξε μπάλα, για να μην λέμε και ψέματα. Απλά νομίζω ότι η Τότεναμ επηρεάστηκε πολύ από τον γκολ που δέχτηκε. Όπως σωστά είπες, η Λίβερπουλ, αφού της χαμογέλασε η τύχη να πετύχει τον γκολ τόσο νωρίς, εστίασε στο να κρατήσει το αποτέλεσμα, γιατί ακριβώς ήταν ένας τελικός τώρα και μην κοροϊδευόμαστε. Η Λίβερπουλ το ήθελε πάρα πολύ το τρόπο, δεν την ένοιαζε το θέαμα. Ήθελε να κερδίσει με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και έπαιξε αμυντικά, έκλεισε τους χώρους πολύ σωστά. Μέχρι το 70 σχεδόν δεν δέχτηκε ευκαιρία.
Αυτό λέω, δεν πήγες και καθόλου όμως.
Ναι, δεν δέχτηκε.
Τότε ήταν πολύ λίγη, τελείωσε κίνδυνη.
Έκλεισε και πολύ καλά τους χώρους η Λίβερπουλ, να λέμε και την αλήθεια. Συνεπώς, ναι, το θέαμα δεν ήταν καλό. Νομίζω ότι έπαιξε και ένα ρόλο το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν τρεις εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, καθότι είχε τελειώσει το πρωτάθλημα στην Premier League. Δηλαδή, ο τελικός ήταν θα διεξαγόταν κανονικά μια εβδομάδα νωρίτερα, αλλά συνέπεσε με τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό πήγε μια εβδομάδα αργότερα και νομίζω ότι είχαν επηρεαστεί και οι ομάδες όσον αφορά το ρυθμό τους, τη φόρμα τους κτλ. Και ένα φυσικά προέρχονται και από πάρα πολύ γεμάτη χρονιά και οι δύο ομάδες που τα δώσανε όλα, και ειδικά η Liverpool, αλλά και η Tottenham έχει κάνει υπέρβαση και στο Champions League με τις δύο επικές προκρίσεις με Manchester City και Ajax. Οπότε ίσως έπαιξε και ένα ρόλο και ο αγωνιστικός κορεσμός των δύο φιναλίστ. Αλλά και οι άλλοι παράγοντες που είπαμε ότι συνετέλεσαν στο να δούμε αυτό το θέαμα. Νομίζω δηλαδή η νίκη της Λίβερπουλ ήταν επαγγελματική. Έτσι θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε.
Επαγγελματική και πολύ εύκολη, όπως αποδείχθηκε. Με την έννοια ότι δεν απειλήθηκε καθόλου, παρά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, περισσότερο όμως με σπασμωδικές ενέργειες παρά έτσι με καλά οργανωμένες επιθέσεις. Και διαφορά είναι ότι φέτος η Λίβερπουλ είχε τερματοφύλακα.
Ναι, φάνηκε.
Οπότε χρειάστηκε, επενέβη σωτήρια.
Ναι, ναι, στις τελευταίες φάσεις που γίνανε τα σουτ από την Τότεναμ τα καλά, κατέληξαν όλα στα χέρια του Άλισον. Είτε τη μπλόκαρε την μπάλα, είτε απέκρουε αυτό το φάουλ του Έριξεν, ειδικά ήταν φαρμακερό, ναι, στο, ναι, τέλος, ναι, από το πλάι. Εντάξει, φάνηκε η διαφορά σε σχέση με πέρσι και νομίζω ότι φάνηκε και συνολικά η διαφορά στη διαχείριση του παιχνιδιού της Liverpool σε σχέση με τον περσινό τελικό. Ήταν πιο έμπειρη, ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, ενώ αντίθετα φάνηκε η απειρία
πολύ
της Tottenham σε τελικούς.
Πολύ προσεκτική.
Φάνηκε η απειρία της Tottenham σε τέτοιο,
ναι,
επίπεδο.
Μόνο, μόνο.
Η πρωτάρα δηλαδή φάνηκε ότι δεν ήξερε ακριβώς πώς να διαχειριστεί το παιχνίδι, έμεινε και πολύ νωρίς πίσω στο σκόρο. Δεν είχε δηλαδή η Ιωνή ήταν εναντίον των πετινών. Ωστόσο, εντάξει, άξια η Tottenham έφτασε μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι ο Ποκετίνο έχει κάνει πράγματα και θάματα με την Tottenham όλα τα χρόνια που την έχει υπό την τεχνική ηγεσία του. Και εγώ προσωπικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και σαν προπονητή και την Tottenham που έχει φτιάξει την ομάδα έτσι όπως παίζει. Και νομίζω ότι έχει μέλλον μπροστά του, δηλαδή και στη διοργάνωση και στην Αγγλία με τις κατάλληλες ενισχύσεις.
Αυτό, γιατί μέχρι τώρα δεν τις είχε.
Ναι, να κάνει και το βήμα παραπάνω τώρα και με το καινούριο γήπεδο. Νομίζω ότι μπορεί τότε να παίξει και ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και να δούμε και ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτήν το επόμενο διάστημα. Τώρα να σχολιάσουμε λίγο για το πέναλτι, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ λόγο είναι η άλλη. Ναι. Και δικαιολογημένα νομίζω. Γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια δύσκολη φάση που έχει και πολλές αναγνώσεις.
Πολλές αναγνώσεις, πραγματικά.
Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η μπάλα χτυπάει πρώτα στο στήθος του αμυντικού και μετά βρίσκει στο χέρι ξεκάθαρα.
Ωστόσο, βρίσκει στο απλωμένο χέρι. Πιο απλωμένο δεν γίνεται.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που σου λέω ότι έχει πολλές αναγνώσεις. Είναι αυτό που λες σωστά, ότι είναι το χέρι προτεταμένο. Δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί το χέρι του αμυντικού. Από την άλλη θα σου πει όλος βρίσκει πρώτα στο στήθος του και μετά στο χέρι του, άρα μήπως είναι ακούσιο. Από την άλλη όμως κόβει την μπάλα με το χέρι που το έχει απλωμένο και δεν είναι σε
ακριβώς,
φυσική θέση.
Οπότε δηλαδή άμα έβρισε στο στήθος και στο χέρι που το οποίο
είναι κατεβασμένο,
λογικά δεν θα το έδινε και δεν πρέπει να το έδινε.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε μάλλον.
Μου κάνει ωστόσο μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν κοίταξε το VAR ο διαιτητής. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για μια τέτοια φάση που δεν είναι εύκολη.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορείς να. Δηλαδή, εμείς με το replay νομίζω, και δεν βγάζουμε άκρη καλά-καλά.
Να σου πω, του λένε κιόλας, έτσι.
Ναι, του μιλάνε από το.
Δηλαδή, άμα δουν ότι ξέρω εγώ, θέλει κάποια δεύτερη ανάγνωση.
Φάση. Είναι απόφαση του διαιτητή όμως, αν θα κοιτάξει. Είναι απόφαση του διαιτητή, αν θα ζητήσει να δει το βίντεο. Του λένε, προφανώς και του λένε ότι κάτι παίζει μεγάλε.
Ναι.
Ξανασκέψου το. Αλλά η τελική απόφαση είναι δική του. Άμα πει αυτός, είμαι σίγουρος, το παίρνω πάνω μου, δεν έχει βάρ.
Πάντως αυτή η κουβέντα από τη νέα σεζόν δεν θα έχει λόγο να γίνεται. Με τον κανονισμό που είπες και εσύ ότι θα αλλάξει.
Με τα ακούσια. Άλλαξε από 1η Ιουνίου. Συνέπεσε τη μέρα του τελικού. 1η Ιουνίου άλλαξε.
Άλλο γιατί το έδωσε. Κατευθείαν χωρίς να κοιτάξει βάρ. Άμα ισχύει αυτό που λες από 1η Ιουνίου, τότε είναι αυτό.
Ισχύει αυτό που λέω.
Τότε είναι αυτό που λες.
Ισχύει.
Τώρα εξηγείται.
Ναι, όχι. Εγώ
νομίζω από τη νέα σεζόν. Από,
όχι,
ξέρω εγώ.
Από 1η Ιουνίου.
Α.
Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η γάτα, ο Μανέ, σημαδεύει το χέρι του.
Σεντράρει βεβαιασμένα κάπως.
Μα να σου πω, άμα παρατηρείς τη φάση, η σέντρα που κάνει, δηλαδή στην περιοχή δεν υπάρχει παίκτη Λίβερπουλ να διεκδικήσει μπάλα εκεί πέρα, να κάνει ευκαιρία. Και νομίζω ότι τον βλέπει που παριστάνει τον κολοκοτρώνει.
Είναι 50%, ο Ρόουζ είναι 50% η ευφυΐα του Μανέ και 50% η ανοησία του αμυντικού που έχει προϊταμένο.
Νομίζω ότι δηλαδή και θυμάμαι, το επισήμανε και ένας φίλος εχθές, τη χρονιά του που ήταν ο Σουάρες στη Λίβερπουλ, την τελευταία που διεκδίκησε πάλι το πρωτάθλημα. Ο Σουάρες έκανε κάτι το οποίο ήταν πανέξυπνο. Μπορεί να μην το θυμάσαι τώρα, ή να σου έρθει στο μυαλό, αν σου το πω. Όταν του ερχόταν η μπάλα, είχε πλάδι τον αμυντικό. Όπως είναι λογικό, ο αμυντικός έπαιζε με τα χέρια.
Ναι.
Έτσι, τον μάρκαρε. Τώρα πώς να σας το κάνω να το καταλάβετε.
Ναι.
Είχε απλωμένο το κορμί του. Ο Σουάρες τι έκανε όταν ήξερε ότι δεν έχει που να πάει, που να δώσει την μπάλα. Με το που την υποδεχότανε, την τζίμπαγε να πάει προς τα πίσω.
Ναι.
Και τάκ, έβρισκε στο χέρι του αμυντικού. Είχε πάρει 4-5 πέναλτι έτσι, στα χασομέρια. Από το πουθενά.
Ο Λίσου Άρας ήταν τώρα επιθετικός. Και είναι ακόμα επιθετικός.
Ναι, ήταν μανούλα σε τέτοια.
Με όλο το πακέτο.
Σε τέτοιες. Όχι παγαποντιές, γιατί δεν έκανε κάτι παράνομο. Κάτι πονηρό έκανε.
Ναι.
Αλλά έξυπνο. Εφιέστατο. Παρόλα αυτά.
Να πούμε ότι κάει και το Λίβερπουλ.
Μόνο το Λίβερπουλ.
Κάνει την υποδοχή των.
Η Μαδρίτη κάει και.
Εντάξει.
Το Λίβερπουλ την επόμενη μέρα. Χαμός.
Να μην πούμε όλους τους πλανήτες από τους απανταχού εκατομμύρια.
Να το πούμε, Δημήτρη, λάθος. Γιατί να μην το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Έτσι κι αλλιώς η Λίβερπουλ είναι λαοφιλέστατη ομάδα σε όλο τον πλανήτη.
Αφού μέχρι και ο Άρης, γιατί το βλέπα μαζί το παιχνίδι, μέχρι και ο Άρης πανηγύρισε.
Πού το είδατε.
Σπίτι μου.
Α, σπίτι μαζευτήκατε, οι δυο σας.
Χάλασε τον κόσμο. Όχι, παρέα.
Εμένα δεν με φωνάξατε.
Με καλέ μου, μέχρι χρυσέ μου, του λέω. Ηρέμησε. Είναι γειτονιά εδώ, ήσυχη, δεν είναι κατοπατήσια εδώ. Πού αυτό.
Ήσουν χουλιγκάν. Εμένα δεν με φωνάξατε όμως, καλά. Θυμάμαι εγώ αυτά. Τα κρατάω. Είμαι γκαμίλα εγώ. Εγώ δεν ξεχνάω, εγώ είμαι γκαμίλα. Εντάξει, θα τα πούμε.
Οι ελέφαντες έχουν μνήμη.
Και οι γκαμίλες. Τι άλλο ήθελα να πω. Μεγάλο επίτευγμα και δικαίωση για τον Κλοπ, αυτός ο τίτλος, που να θυμίσω ότι όταν ήρθε στη Λίβερπουλ, το πρώτο πράγμα που είχε πει ότι ήταν θέλω να κάνετε υπομονή και από doubters να γίνετε believers, δηλαδή μην αμφισβητείτε, να πιστεύετε στην ομάδα.
Σκέψω ότι μέχρι να γίνει αυτό έχει προλάβει η Λίβερπουλ να παίξει άλλους δύο τελικούς, έτσι, επί Κλοπ.
Ναι.
Δηλαδή στην πρώτη σεζόν νομίζω είχε φτάσει τελικό με τη Σεβίλη. Στην πρώτη σεζόν.
Πρώτη, τι δεύτερη ήταν. Γιατί ήρθε και με Σούση σε μια σεζόν.
Ναι.
Με Σούση. Κουφάλο ο Άρη.
Νομίζω στην
είχε έρθει μετά το, όταν έφυγε ο Ρότζερς.
Στη μισή νομίζω ήταν. Στη μισή.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Δεν έχει σημασία.
Καλά.
Πάντως τρεις τελικούς με Κλοπ.
Ναι. Και ένα χαμένο League Cup με τη Manchester City στα πέναλτι.
Πρώτα και την Μπενφίκα.
Το φετινό χαμένο πρωτάθλημα και η κατάκτηση του Champions League. Εντάξει, είπε, κάντε υπομονή και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Τώρα ξεκινάμε, είπε.
Πιστεύω τα καλύτερα έχονται.
Τώρα ξεκινάμε. Εντάξει, ο τύπος είναι μορφή. Ο Γιούργεν είναι μορφή. Δηλαδή, είδες ένα βίντεο που τον δείχνει στο πούλμαν της Liverpool
με την πυρά.
Με τα δάχτυλα.
Α, ναι.
Κάνει
το
ένα,
ναι.
Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Σταματάει. Οπ, έξι. Μετράει τα Champions League. Τι θεός είναι αυτός. Τι μορφή είναι αυτός ο άνθρωπος.
Είναι τυπάκι.
Είναι ο καλύτερος προπονητής από χαρακτήρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει.
Καταρχάς συμπαθητικός από όλους. Δηλαδή είτε είναι παδί της Liverpool, είναι εχθροί της Liverpool.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αντιπαθεί τον Κλοπ. Δεν μπορείς να τον αντιπαθείς τον Κλοπ. Αν και μιας και μιλάμε για αντιπαθητικούς προπονητές συγκεκριμένα, κάποιο ξένο κανάλι είχε καλεσμένους στον τελικό για να σχολιάζουν μαζί, δίπλα-δίπλα, τον Αρσέν Βεγγέρ και τον Ζωσέ Μουρίνιο. Τους είχε δίπλα-δίπλα.
Απίστευτο δίδυμα, έτσι.
Και όχι μόνο δεν μπλακωθήκανε όπως συνήθιζαν να κάνουν ως αντίπαλοι προπονητές. Κάποιοι που θα θυμάστε επικές κόντρες που είχαν πιαστεί μέχρι και στα χέρια.
Ναι.
Σταματήσανε και οι δύο στο You'll Never Walk Alone. Του κάνει ο Βενγκέρ, του παρουσιαστή ή ο Μουρίνιο, δεν θυμάμαι. Σταμάτα να μιλάς, να απολαύσουμε. Και είχαν γυρίσει και ακούγανε τους φιλάθλους στη Λίβερπουλ να τραγουδάνε You'll Never Walk Alone. Και είναι συγκλονιστική πραγματικά η ατάκα του Βενγκέρ, που λέει ότι, μιλάει για τη Λίβερπουλ και λέει ότι είναι η πόλη της μουσικής, είναι η πόλη του ποδοσφαίρου και η πόλη της εργατικής τάξης. Είναι μοναδικό αυτό που υπάρχει στο Λίβερπουλ, το πνεύμα της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αγάπης μεταξύ των παιχτών, των οπαδών κτλ. Και λέει ότι εμείς οι προπονητές στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε πολύ καλές ομάδες, χάνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά καμιά. Η ομάδα κινδυνεύει να χάσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως είναι πολύ πιο σημαντικά από το να αυξάνεις την αγωνιστική ποιότητα, δηλαδή να παίρνεις ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, αλλά να μην έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο μυαλό τους μέσα στην ομάδα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σοφό αυτό που είπε ο Βενγκέρ. Και εντάξει, είναι τεράστιος.
Ο δάσκαλος Βενγκέρ.
Τεράστιος.
Ο αναμορφωτής Arsenal.
Προπονητής και μεγάλη προσωπικότητα.
Άσχετα από τα τελευταία 15 χρόνια η Arsenal.
Δεν έχει σημασία.
Είναι αναμορφωτής Arsenal.
Ο Βενγκέρ ήταν η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Και το συμφώνησε και απόλυτα και ο Ζωσέ Μουρίνιο.
Καταρχάς,
είπε ότι αυτά τα θαύματα, τα φετινά, μόνο η Λίβερπουλ μπορεί να τα κάνει. Ναι. Και είχε δίκιο. Και ποιος τώρα ο Μουρίνιο, από τους μεγαλύτερους εχθρούς της Λίβερπουλ.
Κομπλεξικούς, ας πούμε.
Πραγματικά δηλαδή, είχε κόμπλεξ με τη Λίβερπουλ ο άνθρωπος. Εντάξει, ίσως όταν είσαι και προπονητής και τη ζεις την πίεση και το ανεβαίνουν οι παλμοί, να βγαίνουν και πιο έτσι άγρια ένστικτα, αλλά νυφάλιος.
Εντάξει, τώρα και πιστεύω ότι το 90% της νοοτροπίας και συμπεριφοράς στο Μουρίνιο είναι θέμα τακτικής και ψυχολογικού πολέμου, που λέει.
Ναι, πολύ πιθανό, γιατί και ο Μουρίνιο είναι πανέξυπνος και ιδιοφυής άνθρωπος. Και σαν προπονητής και στο κομμάτι της ψυχολογίας και της επικοινωνίας, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Αλλά εντάξει, ήταν μυθική αυτή η συνύπαρξη.
Σωστό.
Και να αυτοί οι δύο τύποι να αποθεώνουν τη Λίβερπουλ ταυτόχρονα.
Ο Σερ Άλεξ έλειπε. Επίσης μεγάλες κόντρες με Βενγκέρ.
Ο Σερ Άλεξ τώρα. Νομίζω δεν χάρηκε ο Σερ Άλεξ για την νίκη της Λίβερπουλ. Ούτε κάποιος φίλος της Manchester United το χάρηκε.
Οπότε θα έχουμε αρχές Αυγούστου Liverpool Chelsea.
Ξέρεις πού όμως?
Πού?
Ποια είναι η πόλη που έχει στιγματίσει τη Liverpool?
Στιγματίσει?
Την έχει στιγματίσει.
Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Ισταμπούλ.
Ναι. Αλλά όχι στο στάδιο Ατατούρκ που είχε γίνει ο τελικός το 2005. Στο καινούριο στάδιο της Μπεσίκτας θα γίνει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup. Θα αντιμετωπίσει την Chelsea. Φυσικά άλλος ένας αγγλικός εμφύλιος. Και φυσικά πάει για το τέταρτο Super Cup της ιστορίας της η Liverpool, έχει ήδη τρία. Να βάλει άλλο ένα τρόπαιο στο Melwood, να το βάλει και στα γραφεία της, στο προπονητικό της κέντρο. Και να διεκδικήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
Σωστό.
Που είναι θα γίνει του χρόνου, έχουμε ακόμα δηλαδή.
Ναι. Το
Δεκέμβρη. Και ναι, εντάξει, να γίνουν τα Λιμπερταδόρες, τα Πανασιατικά εκεί πέρα. Της Οκεανίας, ποιοι είναι όλοι αυτοί που παίζουν, οι Σαουδάραβες κτλ. Και να τα σαρώσει όλα η Λίβερπουλ από τον χρόνο, Δημήτρη.
Μακάρι.
Να πάθουμε υπερκούπωση.
Μακάρι.
Που λέγανε και οι φίλοι οι Ολυμπιακοί κάποτε. Να το θυμίσουμε.
Μακάρι, αλλά μία είναι η απόλυτη έτσι.
Θα γίνει.
Επιθυμία.
Θα γίνει φέτος. Θυμίστε το, εδώ θα είμαστε. Το δηλώνω από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
Πώς τα έχω πει αυτά? Πόσα χρόνια το λέω?
Το λέω. Η Liverpool θα πάρει την Premier League του χρόνου. Φέτος δηλαδή, το 19-20, γιατί δεν αργεί και πάρα πολύ. Αύγουστο αρχίζει.
Ο Κλοπ Τι γίνεται με το συμβόλαιο?
Δεν έχω ιδέα.
Ελπίζω να μην έχω κανένα.
Έχουμε να πάρουμε Γιούργεν.
Ελπίζω να μην έχω κανένα περιπέτεια.
Δεν νομίζω τώρα. Τι περιπέτεια πήρε
τότε. Ούτε νομίζω ο Σαλάχ να έχει πάλι τάσεις έτσι.
Ο Σαλάχ να φύγει, ο Σαλάχ. Άμα πουλήσουμε
είπε, το Σαλάχ. Είπε ότι άμα, δεν αφήγει. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξω τα δεδομένα.
Άμα πουλήσουμε το Σαλάχ, για το πουλήσει κανένα 200 εκατομμύρια, θα είναι η κλοπή του αιώνα. Η κλοπή του αιώνα θα είναι. Ό,τι κάναμε τον Κουτίνιο. Που ο Κουτίνιο ήξερε και λίγο μπάλα. Ο Σαλάχ δεν ξέρει καθόλου μπάλα. Είναι φύρα. Έτσι και καταφέρει η Λίβερπουλ και πουλήσει το Σαλάχ και πουλήσει και το Φιρμίνο και μαζέψει κανένα 400-300 εκατομμύρια, θα παίρνει το πρωτάθλημα για τα επόμενα 30 χρόνια και το Champions League. Θα του το δίνω. Πάρτε το. Δεν ξεκινάμε, δεν παίζουμε. Πρώτη αγωνιστική με ποιο παίζει, με τη Manchester City. Γκέρες, πάρ' το.
Σίγουρα, ρε Μίτσο.
Τι σίγουρα. Σίγουρα σου λέω. Τελειωμένα πράγματα.
Λοιπόν, έλα, κόβουμε, Μίτσο, σταματάμε.
Τι κόβουμε, σταματάμε. Μόνο εμένα, όχι, δεν με σταματάω. Θα συνεχίσω
τώρα. Σταματάμε, εγώ διαφωνώ. Δεν λέω ότι είναι.
Ποιο έχει εκπομπή μετά?
Το χρηματοπιστωτικό.
Δεν θα κάνει, θα κάτσω εγώ εδώ και θα τα λέω. Δεν σε ξεχάσε το. Εδώ θα μείνω και θα λέω να φύγει, να φύγει ο κύριο Σαλάχ από τη Λίβερπουλ. Να φύγει. Γιατί αν εξαιρέσει.
Να πάρει καλύτερου, ναι.
Να πάρει καλύτερου.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι. Να πάρει τον Γκριεσμάν, να πάρει τον Ντιμπάλα. Να πάρεις, πώς τον λένε αυτόν τον. Πώς τον λένε αυτόν που θέλει να πάρει από τη Λιόν που δεν τον πήρε.
Πού κόλλησε τώρα.
Έναν Τούρκο, κόλλησε το κεφάλι μου.
Τούρκος.
Τουρκογενής Γερμανός, νομίζω. Ορίστε, λοιπόν, ήρθε το χρηματοπιστωτικό.
Τελειώνουμε.
Δεν κάνετε σήμερα εκπομπή, δεν έχει εκπομπή σήμερα. Θα κάτσω εγώ να τα πω.
Νίκο, να μας πει για τη Λίβερπουλ.
Ήτανε ορισμός του πέναλτι. Μπράβο. Συμφωνία, συνάδελφο. Το καλό που του ήθελα γιατί τελείως δεν θα κάνει εκπομπή. Τώρα θα τον αφήσουμε όμως να κάνει εκπομπή.
Μεγάλη παρέμβαση από τον Νίκο Γουλοσάκη, τον συνάδελφο.
Θα συνεχίσει, θα πιάσει το νήμα.
Ναι.
Λοιπόν, πήγε όμως 6 ώρα με αυτά.
Πάμε γιατί έχουμε και καλεσμένους ο Νίκος.
Ωραία, ήταν η εκπομπή η ώρα της Λίβερπουλ. Το 20 λεπτό της Λίβερπουλ για την ακρίβεια. Που ήταν στη θέση της εκπομπής ο ορισμός του πέναλτι που συνήθως ακούτε τέτοια ώρα με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα.
Που είχαμε και τον ορισμό του πέναλτι στο μάτς που περιγράψαμε.
Ακριβώς, όμως ήταν μπήκε μέσα, ήταν εμβόλυμα.
Με τον νέο κανονισμό ήταν ο ορισμός του πέναλτι.
Μπράβο Δημήτρη, το υιοθετούμε το σχολείο σαν εκπομπή η ώρα της Λίβερπουλ. Που θα την ακούσετε του χρόνου πάλι τέτοια εποχή που θα είμαστε και πρωταθλητές Αγγλίας. Μια φορά το χρόνο θα καθιερώνεται αυτή η εκπομπή από σήμερα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε λοιπόν εμείς. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το χρηματοπιστωτικό.
Έχει το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού συστήματος Αττικής με πολλές εξελίξεις, γιατί έχουμε και την πενθήμερη μέχρι στιγμής απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε.
Λοιπόν, άντε, σας χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα να έχετε και καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Σας. To my first and only love. She's as white as any lily and as gentle.